Jusspodden sponset av Lovdata.
I 2023 har det i USA blitt foreslått til sammen rundt 400 nye lover og regler som begrenser transpersoners rettigheter. I 15 stater har det blitt forbudt med kjønnsbekreftende behandling for mindreårige. Det rapporteres nå at transpersoner ser seg nødt til å flytte til andre stater i USA etter at flere og flere lover blir vedtatt som begrenser transpersoners rettigheter. Dette skal vi snakke om i ukens episode av Jusspodden, og jeg heter Marianne Reinertsen. Forfatter og redaktør i fagbokforlaget, Marius Gulbrandsson, velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg tror vi skal begynne med å se litt på de ulike hovedkategoriene av lover, for det er noe helt spesielt som skjer nå. Altså bare i 2023 har det kommet ekstremt mange nye lover og regler i USA, og så er det sånn at vi kan prøve å... Etter hvert skal vi forstå litt hvorfor skjer dette her, men hvis vi begynner med å sortere litt for å skjønne hva dette betyr og hvor omfattende det er for dem det rammer da.
Det er et enormt område. Det er veldig vanskelig å holde oversikt over det.
Du sitter her med store Excel-ark.
Jeg har noen svære Excel-ark som jeg prøver å holde oppdatert med alle disse lovene som kommer. Og så blir de utfordret i domstolen, og så kanskje stopper de eller dør, og så kommer det nye, og nye, og nye, og nye, og de dekker over veldig mange ulike felt.
Og det som har vært et av de, hva skal vi si, største som har vært, eller største, men det, som det nå er veldig mye snakk om, det gjelder jo kjønnsbekreftende behandling, og spesielt da for mindreårige.
Det er den store bolken. Det er der det virkelig har eksplodert i det siste, med forbud for da kjønnsbekreftende behandling av alle former. Ja. Så det gjelder da ikke bare kirurgi, det gjelder alt. Det gjelder medisiner, altså hormonbehandling, og det gjelder i flere av disse statene også noe så enkelt som samtaleterapi. Dette skal vel ikke tas i det hele tatt, er signalet i flere av disse lovene. Og så har vi andre lover også. Vi har lover som bare stadfester at juridisk kjønn er det man blir født med. Mm. Så det er preventive lover. Vi har jo lover i andre land som sier at man kan bytte da kjønnskategori i pass og så videre selv.
Som i Norge.
Som i Norge. Mm,
det har du snakket mye om i tidligere episoder, som jeg kan skrive om i episodebeskrivelsen.
Ikke sant?
Så kan man høre om det der.
Mm. Men dette er da omvendt av dem. Disse lovene er veldig korte og sier bare at det gjelder ikke her.
Nei.
Og så har vi pronomenlover.
Ja, bare vent litt. Kanskje du faktisk skal forklare det litt. Altså det som er, så som i Norge da, så har man jo et juridisk kjønn. Det kan du, for det følger det den kjønnsmarkøren som er i personnummeret ditt, og det man og utgangspunktet der er jo at du får det kjønn du har tildelt for fødselen, men man kan men man kan endre det selv utifra det kjønn man opplever seg som, ikke sant? Sånn, og det har da
helt selv uten at du må gå til noen lege eller noen ting. Dette kan
det
du gjøre via...
Det krever ikke noen form for liksom bekreftelser av andre enn deg selv da, og din egen beretning egentlig.
Ja.
Så det var jo en endring fra 2016, og sånn er det i mange land.
Ja.
Mens her så tar de da en sånn motsatt, helt sånn kontra. Og så sier de fødselskjønn er det som gjelder.
Ja, så dette er korte lover, ofte med bare en paragraf som sier det.
Ja.
Det er, og de gjør jo da ingenting annet enn på en måte å sende et kraftig signal om at her skal vi ikke ha den typen lover som vi har i Norge, for eksempel.
Ja, og som gir utfordringer for transpersoner med identifikasjonspapirer som ikke stemmer overens med...
Ikke sant.
Ja.
Skal man da komme til et system som vi har i Norge, så må man da også oppheve disse lovene. Så det er en stor gruppe, de har det blitt ganske mange av. Det er vanskelig å følge de lovene, men de har vi vel nå i en 16-17, tror jeg, delstater i USA.
Ja, det mange.
Det veldig mange, og disse lovene går ofte litt under radaren, nettopp fordi de såpass små, og fordi de stort sett bare knesetter det som allerede status i staten. Men de gjør jo da noe mer, de sier at vi skal heller ikke endre oss.
Ja, og de anerkjenner ikke.
Vi anerkjenner ikke, det et kraftig signal.
Det en ganske... Jeg har puttet skole som en sånn hovedkategori, for det ganske mange ulike former for regler som rammer
ja, det det.
Skolesystemet egentlig, og barn.
Ja, definitivt. Og vi kan begynne med de som vi kan kalle pronomenlover. Nå, det altså lover som sier at lærere enten ikke kan tvinges til, eller at de ikke får lov til å ta og bruke det pronomen som studenten, eller eleven, eller barnet selv ønsker. Det man skal kun bruke pronomen som korresponderer med det kjønn man blir tildelt ved fødselen. Så det en type sånn lov. Så har vi de såkalte «don't say gay»-lovene. Det navnet ble popularisert da den mest inngripende av disse kom i Florida. Og det altså lover som sier at da verken pensum eller undervisningen ellers kan inneholde informasjon om da ulike former for om det legning, eller om det som det i alle disse lovene, det på en måte den store fellesnevneren, trans. Det da ikke lov for en lærer å undervise om, og man kan da bli straffet eller miste jobben for å gjøre det.
Ja, og der også, jeg så at det også en enormt sånn omfang av sånn bokforbud.
Ja, det det. Og det jo en egen kategori, og det gjelder jo veldig mye forskjellig, at vi har fått mer og mer sensur i USA, og det mange forskjellige bøker som da havner i skuddsonen her, men de som berører da LGBTQ+-saker, de definitivt den største gruppen av dem, og især. Altså, jeg tror den mest forbudte boken, det en bok som berører trans. Så det og det jo også et utslag av den samme ideen da, om at dette skal ikke undervises, altså dette skal ikke barna møte på i det hele tatt i skolehverdagen. Og så har vi to grupper lover som har et bredere nedslagsfelt enn bare skole, men som mest relevante på skoler. Og det sportslovene på den ene siden, og så har vi toalettlovene på den andre siden. Sportslover, det jo da lover som sier at hvis du skal delta i idrett, så skal du delta på det laget som korresponderer med det kjønn man ble tildelt ved fødsel. Og toalettlovene gjør da åpenbart akkurat det samme, og sier at det toalettet man skal bruke, det det som korresponderer med da det kjønn man ble tildelt ved fødsel.
Ja, så de regulerer jo ved lov faktisk hvilket toalett man skal bruke.
Hvor du skal gå og tisse.
Ja.
Ja, det står i loven.
Ja. Som det vi ganske langt unna her i Norge, for eksempel.
Dette ville nok vært temmelig utenkelig i Norge, men samtidig så skal vi være veldig klar over at de ideene som disse lovene bygger på, og den veldig sterke antitransbevegelsen som vi ser, den sprer seg også i andre land. Dette har jo blitt en stor sak, og vi ser det jo også i Norge i nyhetsbildet, og i hvert fall hvis du uheldig nok til å rote deg inn i et kommentarfelt, at en del av disse ideene har fått mer vind i seilene.
Ja, har de fått mer vind i seilene, som at det en endring? At det var mer aksept før, og at nå har det blitt en motaksept på en måte, altså at det går i feil retning? Eller er det at nå har vi mer bevissthet og mer synlighet rundt transpersoner, og dermed også?
Det et veldig godt spørsmål. Og det litt uenighet om hvordan egentlig historien bak dette Men jeg kan ta to av de litt populære versjonene av dem. Den ene historien, begge historiene begynner i amerikansk høyesterett. Og den ene, den tar utgangspunkt i den dommen som falt da i 2015, Obergefell versus Hodgkins, som er da den loven som legaliserte ekteskap mellom likekjønnede. Og denne historien, den går ut på at i det skjedde, så mistet veldig mange organisasjoner som hadde jobbet for dette i årvis egentlig fanesaken sin, og måtte se seg om etter hva er det neste? Og transsaken kom da mer opp. Det er den historien. Da jeg får understreke, for jeg vet dette et tema som kan såre mange, at jeg stiller meg ikke bak noen av disse. Dette de historiene som finnes der ute. Den andre historien, den tar mer utgangspunkt i den dommen som falt i 2020. Bostock-avgjørelsen. Det er en avgjørelse som sa blant annet, det var tre avgjørelser pakket igjen, men den ene den gikk ut på da diskriminering mot en transperson. Og sa da at det er forbudt på lik linje med diskriminering på bakgrunn av da kjønn tildelt ved fødsel. Og der er jo historien selvfølgelig at den skremte en del konservative sånn at vi fikk denne motbølgen. Det vi kan si helt konkret da, det er at den første av disse lovene som vi så på et litt stort plan, og som fikk medieoppmerksomhet, den kom i 2016. Og det var en lov i North Carolina, og det var en baderomslov, som sa da at man måtte bruke det toalett som korresponderer med det kjønn man ble tildelt ved fødsel. Og den gikk først litt under radaren, og så eksploderte det. I det den hadde blitt signert av da guvernøren. Og North Carolina fikk enormt mye kritikk for denne loven, blant annet av mange kjendiser. Bruce Springsteen, altså Amerikas store favorittsønn, nektet å spille konsert der. Og han var bare en av veldig mange kjendiser som trakk seg ut. Flere store firmaer trakk seg ut. Og man regnet på at hvis man beholdt denne loven, så kom North Carolina til å miste rundt 3,76 milliarder dollar over de neste 10 årene. Så stort var tilbakeslaget mot denne loven, og den ble opphevet av året etter, i 2017. Så den første leflingen med denne typen lover, det gikk heller dårlig fra da den siden som ønsker å fremme denne typen regler. Og så lå det stille ganske lenge, så begynte noen å dukke opp, og så kom vi til Ron DeSantis, som klarte å gjøre dette til, han har jo en generell sak mot woke, det er jo hans kampfane, hva enn det måtte bety, det er vel litt sånn, jeg vet ikke om det er så klart for ham heller, hva det egentlig betyr, men vi vet i hvert fall at en av bærebjelkene i hans vei til å bli populær, det har vært da negativ sak mot trans. Og han har jo drevet gjennom flere av de virkelig sterke lovene på dette området, blant annet da kanskje mest berømt denne Don't Say Gay-loven. Det var den første der. Og når vi da har kommet da ut på 2020-tallet, så får disse lovene en helt annen vind i seilene. Mens da denne første hadde blitt møtt med enorm kritikk, og det egentlig skjedde mye på dette området. Det ble flere og flere toaletter som ble åpne for eller bare kjønnsnøytrale. Saken så ut til å gå relativt uproblematisk, så kommer da denne motbøren veldig, veldig kraftig. Og det er betegnende for dette, at vi ser at de fleste av de lovene som jeg har da holdt øye med, og da er det særlig disse lovene som går på behandling, de er helt like.
Mm.
Det er de samme organisasjonene som tar og dytter frem disse lovene i de ulike statene. Så i det da en konservativ, det er en konservativ sak, altså det republikanske partiet, en har hatt suksess med det i en delstat, så kan da fort en bli fristet til å gjøre noe av det samme i sin delstat. Og vips, så det da en såkalt bill mill, eller altså en av disse organisasjonene der, med et helt ferdig lovutkast som man kan da dytte gjennom. Og det også grunnen til at det kommer så vanvittig mange av disse. For det mange, mange organisasjoner som jobber med det, og de kan da bare lage en lovtekst, og så kan de sende den rundt overalt. Så når vi ser på de lovene som eksisterer, og som har eksistert, flere av dem har blitt tilsidesatt av domstolene, så mange av dem altså nesten til, ned til kommanivå. Helt, helt like.
Men det også, så jeg bare, som jeg nevnte innledningsvis, så det jo også, når det gjelder kjønnsbekreftende behandling, for eksempel som du nevnte, så det jo også noen av de statene som da forbyr at du får behandling et annet sted, eller barnet, altså at barnet ditt da, at man da kan begynne å blande inn barnevern og sånn.
Der særlig Texas, den staten som skiller seg ut. Texas, for oss forekommer jo ofte som på en måte den mest konservative av statene, gjorde i hvert fall det veldig lenge. Nå det en mer blandet stat, og de konservative der slet med å få gjennom en slik lov en stund. Men i fjor så kom det en uttalelse om en nytolkning av en eksisterende lov for barnevernet. Og den kategoriserte da det å hjelpe sitt eget barn til å få kjønnsbekreftende behandling som barnemishandling. Og det var også hvis du da dro til en annen stat. Den, så vidt jeg vet, så står den fortsatt. Det vil si at man da kan bli forfulgt av barnevernet hvis man da bistår sitt eget barn i dette. Ser et lignende system i Florida. Dette relativt nytt, men jeg vil tro at vi kommer til å se det flere steder. Dette følger jo ofte samme løp som det kampen mot abort har gjort. At man begynner med på en måte å begrense retten i sin egen stat, og så kommer neste fase som å også begrense at da borgere i staten kan søke denne behandlingen utenfor staten. Det er en delstat, det to sekunder, må jeg se på notatene mine her. Det Nebraska. Der faktisk disse to tingene pakket inn i en og samme lov. Det da loven mot abort og kjønnsbekreftende behandling.
Ja.
Så disse to tingene følger hverandre litt, og jeg tror vi står nå midt mellom to faser. Nå har veldig mange stater gjennomført første fase og forbudt kjønnsbekreftende behandling for da personer under 18. Også i noen, i hvert fall i en av statene, så det også under 19. Det antar jeg et forsøk på å utfordre den aldersgruppen litt, så den saken kommer sikkert til domstolene snart. Og disse, og da at man går enda et hakk videre til neste fase, og begynne å forby det da også utenfor. På ulike måter. Utenfor egen stat.
Nettopp. Nå trodde jeg du skulle si at de kom til å gå videre og ville forby det for voksne.
Ja, det kan man nok. Og det har vært forsøkt, men det har ikke gått så langt. Altså, det har ikke blitt vedtatt.
Nei, for det et eller annet med når jeg gjør research og hørte også en del sånne podcaster om denne utviklingen, så at dette argumentet om barna, ikke sant, må beskytte barna, altså de skyver det veldig foran seg som en sånn, og får mye momentum og tilslutning fra foreldre og andre som tenker, ja, fordi selvfølgelig må man jo beskytte barna, ikke sant, vi må jo gjøre det som best for barna.
Dette går hånd i hanske med den såkalte parental rights bevegelsen som har eksistert ganske lenge i USA og blir sterkere og sterkere, som går på helt grovt sett at altså, foreldrene skal ha så mye råderett som mulig over hva barna utsettes for, og det derfor vi har hatt denne sensuren på biblioteker og så videre. Fokuset på barn har blitt veldig, veldig sterkt i USA. Det nok grunnen til at i motsetning til denne baderomsloven da, i 2016, som fikk et lite mageplask, at disse lovene da gjør det så voldsomt godt.
Samtidig det en ekstrem innsnevring av foreldrenes myndighet, hvis man kan kalle det det, da, hvis du ikke kan bestemme selv hva du mener best for barnet ditt med tanke på behandling. Og
denne bevegelsen ikke konsekvent. Det kan vi nok være veldig klare på.
Det kan vi komme litt tilbake til, også, for det jo ekstremt sånn, inngripende hvis man tenker på ja, mange rettigheter egentlig, privat, altså, og veldig sånn rett inn I kjernen av privatlivet ja. Går veldig mange av disse veldig mange av disse lovene
men jeg tror det henger noe sammen med det bildet som selges her og det at dette kommer ikke fra foreldrene dette kommer utenifra på en måte en idé om at altså denne at det å få en overbevisning om at en selv trans, det noe som indikerer en slags påvirkning utenifra, fra en eller annen litt sånn formløs skygge, ofte da en formløs liberal og demokratisk skygge. Og det nettopp da lærerne og barnehagelærerne og sånne ting som man peker på at det disse som
bibliotekaren de ganske sant? Utsatt
det de som planter denne tanken da som de ser det som hos barna og derfor så kan det nok fortsatt gi mening innenfor denne parental rights bevegelsen.
Ja, i den interne logikken.
Interne logikken ja. som regjerer der, ja.
Men hvilke konsekvenser har dette og den utviklingen vi ser nå?
Det enorme konsekvenser. Dette rene forbud som i de fleste av tilfellene har trådt I kraft med umiddelbar virkning. Det noen av dem som har ledd som sier at de som I gang med behandling kan fortsette, men det gjelder ikke alle. Så for noen så vil dette si altså en avbrytelse av en pågående behandling med de store psykiske utfordringene som vil komme med det. Det mange som har begynt å flytte fra den staten de bor I. Washington Post hadde en fin artikkel om dette bare her om dagen. Man ser at familier som har et eller flere barn som identifiserer seg selv som trans, har flyttet ut av staten. Og vi ser at noen stater kommer med mottiltak og med lover som gjør dem til såkalte safe havens, for disse som da I essens flykter fra en annen delstat, på samme måte som man har gjort med innvandrere eller asylsøkere. At kom til New York, vi en safe haven, så har man da gjort det samme med disse. Så det en gruppe lover som vi nå ser dukke opp I kjølvannet av dette igjen. Så det har store konsekvenser for de personene det gjelder, og også da for familien deres. Men akkurat nå så selger disse lovene veldig, veldig godt. Særlig da DeSantis har fått på en måte vind I seilene ved denne saken her. Så det nok ingen utsikt til at det på en måte skal stoppe med det første. Men man ser domstolen I noen av statene slår ned på disse lovene, men da gjerne på grunn av mer sånn tekniske detaljer, heller enn at man faktisk mener at disse lovene går for langt på noen måte.
Ja, men kan du si litt mer om responsen
I domstolene?
I domstolene?
Ja, det kan jeg absolutt. Veldig mange av disse lovene nå fra I år, og fra I sommer. Og det handler om at en knipp av dem falt rett før jul I domstolene. Men det handler igjen ikke om at det var innholdet I lovene selv som ble sett som problematiske, eller det ble I hvert fall ikke behandlet I sakene. Problemet var at disse lovene også forbød leger å referere altså, pasienter til andre leger. Altså, de fikk ikke lov til å sende over da, journal til en annen lege for videre behandling der, for eksempel utenfor staten. Da. Og det ble sett på som en krenkelse av legenes ytringsfrihet. Så der falt det to lover på rappen, og husker jeg ikke helt hvilke stater det jeg lurer på om det Arkansas og... Åh, var det Nebraska? Ja, uansett. de to falt. Og da var det veldig mange som så på sine egne lover og ser at her stiller våre lover litt dårlige. Så det ble vedtatt et helt knippe nå I sommer og våres av da fornyede lover som ikke inneholdt akkurat denne ene akilleshælen da som man hadde oppdaget. Nå, det en dom jeg enda ikke har lest, må jeg innrømme, det da den som går på Florida. For ja. I Florida så har man jo da vedtatt et veldig, veldig strengt forbud, men det nå foreløpig satt på vent.
Ja, det altså et forbud mot kjønnsbekreftende
behandling. Mot kjønnsbekreftende behandling, ja.
Ja. Men der, altså, for der sa jo dommeren at dette mest sannsynlig grunnlovsstridig.
Ja. Men jeg ikke helt sikker på hva som var grunnlaget for den, må jeg innrømme. Som sagt, det fryktelig mange av disse sakene akkurat nå. Men så vidt jeg forstod på den pressedekningen jeg har lest av det, så var det et annet grunnlag. Så det jo interessant at hvis det, da, hvis det kommer andre grunnlag etter hvert opp mot dette.
Hva mener du med det med andre grunnlag?
Jeg mener noe annet enn ytringsfriheten som man prøvde, som man brukte da for å ta livet av disse første lovene, hvis man da tar noe som handler mer om nettopp friheten som blir innskrenket I disse lovene. Nå har jo ikke, altså den amerikanske grunnloven har ikke noen sånn artikkel 8 som vi har I menneskerettighetene I Europa, altså rett I familieliv, eksisterer ikke på samme måte hos dem, så det vanskeligere å finne et konkret grunnlag, I hvert fall et som kommer til å bli akseptert av den amerikanske høyesterett. For det jo på en måte retten til personlig integritet, det jo det som tidligere ble tolket ut av det 14. Grunnlovstillegget. Mm. Det der retten til abort lå. Det der retten til ekteskap mellom likekjønnede ligger. Alt sammen hviler på den tolkningen av det grunnlovstillegget. Og det jo det som akkurat da kollapset I da, ved opphevelsen av retten til, den føderale retten til abort I USA. Så vi vet allerede at høyesterett lite interessert, eller I hvert fall flertall I høyesterett I USA lite interessert I argumenter av den typen. Og det gjør jo at hvis det det man forsøker seg på, så vil disse sakene sannsynlig komme seg opp til høyesterett, og der det meget liten, for å ikke si ingen sjanse, for at flertallet, det nå gjeldende flertallet, kommer til å felle en slik lov på et sånt grunnlag. Det blir litt teknisk, men det
Ok, så det, det kan bli felt på andre grunnlag, men ikke på...
Hvis det de prøver seg på, så kommer ikke det til å gå. Så langt skal jeg faktisk gå. Fordi ideen om at det ligger en slik rettighet, en lignende artikkel 8, altså en rett til familieliv I den amerikanske grunnloven, den ikke akseptert av høyesterett, av flertallet I høyesterett.
Nei, at det den endringen med det nye høyesterettsflertallet.
Det var det som skjedde i da denne saken som jeg leste og til og med har hatt podcast om, men som jeg nå har glemt navnet på. Som da handlet om abort.
Ja, jeg kan nevne I episodebeskrivelsen, ja, så kan folk se på den. For der går vi jo, da snakker vi mye om høyesterett, og den endringen og den argumentasjonen, og det som skjer der.
Ikke sant, så det kan være en fin kompliment, eller en fin tillegg til denne episoden, så vet man hvorfor det vanskelig å komme og vinne.
Ja, men hva, fordi nå du innom, ok, de anerkjenner da ikke denne retten til familieliv og privatliv som vi har I menneskerettighetskonvensjonen, men, og nå kan vi trenge, det kan vi også løsrive oss litt fra USA, da, men altså, hva sier menneskerettighetene om rettighetene til transpersoner og kjønnsidentitet? Og
de europeiske menneskerettighetene, de sier jo ikke mye, det gjør de ikke, de er jo 70 år gamle, og dette en sak som har kommet opp på den måten den har gjort først I nyere tid, men vi har noen avgjørelser. Vi har en litt eldre, den såkalte Goodwin-saken, som sier at det strev mot menneskerettighetene, og ikke utstede da, det var vel et pass, så vidt jeg husker, til en person som hadde gjennomgått da kjønnsbekreftende behandling, Så har vi noen nyere som sier at man ikke kan kreve den typen kirurgi heller, når man ser på det. Og så har vi selvfølgelig et diskrimineringsvern. Og det verner også transpersoner. Men vi har ikke en, på en måte, vi har ikke en rett til behandling uttalt, eller med en klar skilde. Det finnes mange som argumenterer for at det eksisterer, absolutt. Men den dommen, eller den klare teksten, finnes ikke enda, så får vi se hvordan det går. Det saker om transpersoner også på vei oppover i det europeiske systemet. Men det på en måte gulvet vi står på akkurat nå, det et vern av på en måte retten til å selvidentifisere og retten til å ikke bli diskriminert på bakgrunn av det man identifiserer seg som.
Og så blir det eventuelt andre rettigheter som også kommer inn, som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Altså hvis du sammenligner med det at i USA så har du jo også steder der forbud mot sånn drag
ja, den fremføringer,
og ikke minst alle disse bokforbudene som jo går veldig på ytringsfriheten løs. Da.
Helt klart. Det ville vært veldig vanskelig å gjennomføre noen av de reglene som USA nå innfører i Europa, i hvert fall hvis man skulle ta og overholde menneskerettighetene. Og det jo interessant, dette dragforbud som du nevner, det jo ikke noe som nødvendigvis har noe med trans å gjøre i det hele tatt, men som kan det, og som i hvert fall blir ofte presentert som en del av det når disse lovpakkene blir innført, jo da nettopp forbud mot enten dragshow mer generelt har vært forsøkt, og det som har da blitt gjeldende i en del stater jo forbud mot dragshow som kan bli sett av barn. Igjen det disse barna som blir kjøvet foran da, for å få til det, og det ville jo ikke vært mulig i Europa, fordi drag en ytringsform, og et dragshow ville vært beskyttet av ytringsfriheten. Nå tok jeg munnen litt full, og det hender at jeg gjør, men for det selvfølgelig mulig å innskrenke ytringsfriheten blant annet til verd for barn, men det ville blitt en sak av det. Man ville hatt noe å prosedere med der.
Nettopp. Men hva kan man gjøre da i USA?
Det vanskelig. USA har en gammel grunnlov med svært få rettigheter som verner befolkningen. Færre og færre, ettersom grunnloven tolkes på den måten den gjør av høyesterett. Det ikke så veldig mye vern, annet enn å forsøke å bruke demokratiet og få flertall i delstatene og få opphevet disse lovene. Det det forferdelig sørgelige svaret som man må gi her. Det lite vern å finne. Noen av delstatslovene har noe vern i seg. Hvis vi går over tilbake til retten for likekjønnet ekteskap, så fikk jo det en litt interessant avslutning da. Det var vel det Utah, hvor mormonere bor. Nå tøyser jeg til. Dette gjaldt av retten til abort. Fordi delstaten Utah, der bor jo mange mormonere som ofte har veldig mange store familier. Og delstaten har en grunnlov som beskytter på en måte familiekonstellasjonen. Og da vant man da frem mot et abortforbud ved å vise til den grunnloven. Og si at jo, men altså det å bestemme over sin egen familie, det beskyttet i grunnloven. Så det kan være, jeg skal ikke påstå at jeg kjenner til alle delstatsgrunnlovene i USA, men det kan nok være at man finner noe vern der. Men så på det overordnede nivået, så det ikke så veldig mye annet enn å prøve å få rett via demokratiet. Og det klart, det jo ikke bare lett. Hvis du følger med på USA, så vet du jo alt om gerrymandering og hvor vanskelig det faktisk kan være å få flertall. Det jo ikke et direkte demokrati, det det få som det et representativt, og det et filter man skal gjennom som ikke alltid helt rettferdig. Men det er der man altså.
Ja, dette ble veldig dystert.
Det det. Det veldig dystert når det selvfølgelig mulig å ha ulike meninger innad i dette området også, men det vi ser her på en måte pakker mängder med lover du nämnde inledningsvis. Alltså vi ser runt 400 lover som går mot denna ene minoriteten. Det och det är verkligen svårt allvarligt och dystert och Amnesty och flera andra människorättsorganisationer har varit ute och på något tagit och skreket upp om att här sker det något.
Men det förutsätter ju då att Høyesterett ser på det på den måten du tror att det vill göra baserat på den abortdomen.
Ja.
Ja. Så är det ett hopp I hängande snöre att det att de kan anse andra rättigheter som värna.
Det är självklart det och jag är ju inte alltså det finns ju många måter att argumentera på. Och den amerikanska grundloven har någon fler rättigheter men den har få. Och Amerika anerkänner få internationella rättigheter också. Det är ju nog det enaste landet I hela världen tror jag som inte har signerat barnkonventionen. Det plejde att vara två för det plejde också att vara Sør-Sudan men de signerade väl I fjor. Så då är det väl bara USA igen och det är klart det är särskilt ett regelsätt som man ville brukt hvis en slik sak hade dukt upp I Europa. Så det är lite värn på ett överordnat nivå här. Det är det.
Ja, nettopp som ja, som nettopp är där för att beskytta ja, typiskt minoriteter då. I sådana situationer. Men du nämnde ju inledningsvis alltså hvis man tänker okej, detta sker I USA som ja. Och det är ju I utgångspunktet väldigt sprött att se för det är ju ett land vi associerar oss med, identifierar oss med på ett vis att det är liksom samma typ av förankring och värdisätt och västen av
ja.
Men allikevel är det ju långt veck.
Ja. Längre och längre vill hon se.
Den pitten blir bara längre och längre till.
Ja.
Men hvis vi då drar det tillbaka hit till Norge, till Skandinavien, till Europa. Kan noe lignende skje her?
Det klart, det kan. Og vi ser jo I noen land I Europa at de har lagt merke til hvor populære disse lovene har blitt blant konservative, og hvor effektiv kampen, altså den kampen mot trans har vært for å piske opp stemningen og hente høste stemmer og velgere på den bakgrunn. Men vil det blitt stående I Europa? Høyst sannsynlig ikke. For vi har lag på lag med rettigheter som kunne kommet inn. Det ville I hvert fall blitt en mye større kamp. Man ville hatt veldig mange flere verktøy I verktøykassen hvis man da var på den siden at man ønsket å bli kvitt en slik lov. Men jeg synes jo alltid at vi skal være obs på hva som skjer I nettopp land vi pleier, eller I hvert fall pleide å identifisere oss med. For veldig ofte så starter jo ting der, og så kan det komme hit. Så jeg mener jo at når vi ser på debatten sånn som den så er det viktig å holde den ryddig og ordentlig. Det fordi dette et av de stedene man kan ende opp da.
Er det noe, dette her så jeg synes det var for nå skal jeg liksom avslutte så synes jeg det var så fælt å avslutte her det noen lyspunkt, det noe vi kan gi på slutten her?
Det definitivt altså det jo lyspunkter du har nettopp disse statene da, som har laget disse nye lovene som går imot disse, som sier kom til oss, her du trygge, her du trygg, her skal du få behandling, eller, og her skal du få gå på den dassen du har lyst på selv. Altså det er motkrefter også, definitivt. Og det flere av disse lovene som har falt I domstolene, og som sagt, når jeg ser på USA, så ser jeg hovedsakelig grunnlov, fordi det den jeg kan best, Men det finnes jo andre lover også, som jeg kanskje ikke kjenner like godt til, som kan komme inn og torpedere noen av disse forbudene etter hvert. Hvis det en ting vi vet, så det vel at denne kampen ikke over. Ikke for noen av sidene.
Og så kan vi også da, det illustrerer jo også virkelig dette, den funksjonen til et sånt overbygget menneskerettighetssystem da, som skal ha noen sånne grunnleggende verdier og rettigheter som beskytter uansett hvor strømningene går.
Ja, det er disse gjærestolpene, disse grensene som vi på en måte blir enige om at skal gjelde for staten. Hvor langt inn i privatlivet kan staten få lov til å strekke seg? Hva slags minoriteter skal beskyttes? Det er uttrykk for motmakt som ligger i rettighetene. Og det tror jeg vi kan være fint å ha med seg i en tid hvor rettighetene ofte får mye kritikk og blir sett på som udemokratiske. Vel, her er noen av de tingene som demokratiet kan gjøre, og som det kanskje er greit at man i hvert fall har noen begrensninger på.
Tusen takk for at du kom hit, Marius Gulbrandsson.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt på en episode av Juspodden, og vi høres igjen i neste episode.
Juspodden sponset av Lovdata.